Ертең жүремін. Сендермен айрылысу маған өте қиын.
Бізге де сенсіз өте қиын болады. Тағы да кел.
Енді қашан келесің?
Әзір білмеймін, көреміз. Бірақ сендердің қалаңызды және сендердің қонақ жайлықтарыңызды еш қашан ұмытпаймын. Маған бұл жер және адамдар өте ұнады.
Парижге барғанда немен айналысасың? Бір жерге демалуға барасың ба?
Жоқ, 42-тің басында экзамен тапсыру керек. Сондықтан көп даярланамын.
Ертең қай уақытта жүресің?
Ертеңгілікте сағат 7-де аэропортта болуым керек.
Ендеше, ертең ерте тұратын болсаң, жол аяқты кешке ерте жасайық. Бүгінгі етті өзім асамын. Бәріміз біздің үйде жиналамыз.